Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս արգելի ունկնդիրներ, այսօր 30-ն է դեկտեմբերի, 5-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Մեկ ժամից կմեկնարկի սոցապծառայության գործազուրկ աշխատակիցների բողոքի ցույցը կառավարության շենքի առջև։ Երկու օրից Հայաստանում կգործի ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը, ժառանգությունը դա համարում է անթույլատրելի ծանր բեռ քաղաքացիների համար։ Հայ-թուրքական արձանագրություններին վերաբերող հերթական գաղտնազերծված փաստաթուղթը WikiLeaks կայքում։ Մեդվեդևին ուղված բաց նամակ Սևծովի ափին կառուցվող Պուտինի դղյակի մասին։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված ռոպեներանց, բայց նախ ցանոթանանք այժմի վերջին դուրերին համառոտ։ ԱՄՆ-նախագահ Բարակ Օբաման դիակը Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզային նշանակել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Այդ մասին հայտնում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Մեթյու Բրայզան դեսպան է նշանակվել կոնգրեսի միջնստաշրջանային ընդմիջման ժամանակ։ ԱՄՆ-նախագահը իրավունք ունի այդ ժամանակահատվածում պետական պաշտոններ նշանակել առանց կոնգրեսի համաձայնության։ Օգտվելով այդ իրավունքից նա նաև Միացյալ Նահանգների դեսպան է նշանակել Թուրքիայում Ֆրանկ Ռիչարդոնեին և Սիրիայում Ռոբերտ Ֆորդին։ Մոսկվայի Խամովնիչեսկի շրջանի դատարանում այսօր կշարունակվի Յուկոսնաֆթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու և նրա գործընկեր Պլատոն Լեբեդևի դատավճրի հրապարակումը։ Նրանք մեղավոր են ճանաչվել նավթի հափշտակման և փողի լվացման հոդվածներով։ Ռուսաստանի դատախազությունը պահանջում է նրանց դատապարտել 14 տարվա ազատազրկման։ Դանիայի և Շվեդիայի անվտանգության ուժերը հավատում են, որ իրենց հաջողվել է կանխել 2005 թվականի Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարները հրապարակած դանիական թերթի խմբագրության դեմ ծրագրված խոշոր ահաբեկչությունը։ Ձերբակալվել են ահաբեկչությունը կազմակերպելու մեջ կասկածվող 5 իսլամիստ ծայրահեղականներ։ Հատուկ ծառայությունների տվյալներով նրանք պետք է ներխուժեին Կոպենհագենում գտնվող Ջիլենց Փոստն թերթի խմբագրություն և սպանային հնարավորինս շատ աշխատակիցների։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունների 5 ընդդիմադիր տեխնացուները կմնան ճաղերի ետևում։ Բելարուսի պետանվտանգության կոմիտեն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալել էր նախագահի նախկին 7 տեխնացուների, նրանցից 5-ին արդեն մեղադրանքի առաջադրվել։ Կալանքի ժամկետը երկարացվել ևս 2 ամսով։ Բելարուսի իրավապաշտպանները սա համարում են աննախադեպ իրադարձություն, երբևէ նախագահի պաշտոնին հավակնող այսքան տեխնացու չի հայտնվել ճաղերի ետևում։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայի օդանավակայաններում ստեղծված քաոսային իրավիճակի բոլոր նախարարներին զրկել է ամանորի արձակուրդներից։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին խափանվել է Մոսկվայի օդանավակայանների աշխատանքը, հարյուրավոր չվերթներ են հետաձգվել, հոգնատանջ ուղևորները որոշ տերմինալներում բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել։ Սրանք այժմի վերջին լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Երկու 2011 թվականի հունվարի 1-ից Երևանում կենսաթոշակների կանխիկ վճարումը կիրականացվի Հայ Փոստի միջոցով։ Երեք այս մասին համաձայնագիր ստորագրվեց Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Հայ Փոստի միջև։ Կենսաթոշակներն ըստ թոշակառուի կամքի կտրվեն կամ իր հասցեն սպասարկող փոստային բաժանմունքում կամ Կենսաթոշակները մինչ այս տուն էին առաքում սոցապծառայության շուրջ 300 տեսուչները, որոնք այսպիսով մնացին գործազուրկ։ Մինչ այս համաձայնագիրը նրանք տեղեկանալով, որ լուծարվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցապծառայության վճարումների ծառայությունը, դեկտեմբերի 27-ին բողոքի ցույց անցկացրեցին իրենց ծառայության գրասենյակի, նախագահական նստավարի և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության դիմաց։ Այսօր մոտ 1 ժամից կմեկնարկի նրանց բողոքի հերթական ակցիան, այս անգամ կառավարության շենքի առջև։ Այս մասին նա ռադիոկայանին տեղեկացրեց ցույցի մասնակիցներից մեկը։
Անմարդկային այս վերաբերմունքը, չգիտենք ինչ անենք։ 300 հոգի մնացել են անգործ, մեծամասնությունը վարձով են ապրում, վճարովի ուսանողներ ունեն, հաշմանդամ ծերեր են պահում, ընտանիքները ծանր վիճակի մեջ, վարկեր ունեն մարդիկ վերցրած, խնդրանքով դիմել ենք, գոնե 6 ամիս երկարացնեին մեր ժամանակը, օրերը մի քիչ կտաքանար, ամեն մեկը մի գլխի ճար կտեսներ, գոնե այդ պարտքու պահանջները կփակեին։
Մինչև կառավարության այսօրվա նիստի ավարտը նրանք կսպասեն պատասխանի, եթե իրենց պահանջները չբավարարեն։
Մենք 3 դուռ ունենք ծեծելու այդ դեպքում։ Եվրոդատարան ենք դիմելու, ՄԱԿ-ի գրասենյակ ենք դիմելու, եւ պետքա վերջում, եթե չբավարարվեց մեր պահանջը, մենք կդիմենք Ամերիկայի դեսպանատանը, որ հրաժարվի հրաժարվում ենք մեր երկրից ու թող մեզ ապաստան տան Ամերիկայում։ Արտագաղթի ճանապարհն ենք բռնում ենք, ուրիշ բան չկա, ելք չունենք մենք։
Հիշեցնեմ, այլևս գործազուրկ տեսուչներից շատերը նախորդ բողոքի ակցիայի ժամանակ իրենց հետ բերել էին հանրապետական կուսակցության անդամակցելու իրենց տոմսերը։ Ասում էին, թե նախագահական ընտրությունների ժամանակ բոլորով համալրել են իշխող հանրապետական կուսակցության շարքերը։ Արդյոք ուժի մեջ է նրանց հայտարարությունները, թե կպատրեն կամ կհանձնեն իրենց անդամատոմսերը, եթե պահանջները չբավարարվեն։ Այս հարցի հստակ պատասխան նրանք դեռ չունեն։ Ամեն ինչ կախված է այսօրվա բողոքի ակցիայի արդյունքներից, ասում են։
Դեռ պարզ չի, որոշակի այդ հարցով պատասխան չեմ կարող տալ բոլորի անունից։ Շենքի դեմը կհավաքվեն, կտեսնենք ինչ պատասխան կտան ու մենք ընդհանուր կորոշենք ինչ կանենք։
Սոցիալական ծանր իրավիճակում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների համար ևս մեկ անթույլատրելի բեռը ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը։ Կարծում եմ ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 21-ին Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում և Արմավիրում անցկացվեց ավտոերթեր ընդդեմ ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրման մասին օրենքով ամրագրված պարտադիր ավտոապահովագրման պայմանների և ժամկետների։ Ավտոերթի մասնակիցները պահանջագիր հանձնեցին կառավարությանը։ Նրանք պահանջում են Հայաստանի օրենսդիր և գործադիր իշխանություններից վերանայել ապա օրենքը, հետաձգել ապա պայմանագրերի կնկման վերջնաժամկետը, վերանայել ապահովագրման պայմանները հաշվի առնելով բնակչության մեծ մասի սոցիալական ծանր իրավիճակը և պետության համար կարևոր այլ գործոններ։ Ապա ի դեմ ուղղված պայքարի արդյունավետության շուրջ ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժառանգության բողոքի արշավը պարտադիր ապահովագրության դեմ ունեցավ ինչ-որ արդյունք։
Ես կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ մենք չունենք դեռ շոշափելի արդյունքներ և կարծում եմ, որ բողոքը պետք է շարունակեր։
Եվ այնուամենայնիվ հունվարի 1-ից օրենքը մտնում է ուժի մեջ։
Իհարկե պատասխանատվության կարող են ենթարկել բոլոր այն անձանց, ովքեր որ չեն պարտադիր այդ ապահովագրության մասնակիցը դարձել, բայց մարդիկ կան, որոնք ցանկանում են նաև բողոքարկել այդ իրավունքների խախտումների վերաբերյալ փաստերը, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ է բողոքարկումը, չգիտեմ այնուամենայնիվ այդ բողոքարկումները կունենան հաջողություն, հաշվի առնելով ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետությունում դատական համակարգը, և գտնում եմ, որ արդարացի մրցակցային դաշտը ապահովված չէ, և բացի այդ, այս սոցիալական ծանր իրավիճակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պարտադրել ևս մեկ սոցիալական բեռ անթույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է գիտակցի այս ամենը։ Ես կարծում եմ, եթե լինի իրապես ժողովրդի կողմից բողոք և հետևողական պայքար, գործընթացը հնարավոր է նաև փոփոխության ենթարկել։
Ժառանգության հիմնական բողոքը ինչու՞մ է կայանում։
Մրցակցային դաշտը այստեղ բացարձակ ապահովված չէ։ Այն նվազագույն և բարձրագույն շեմը այդ ապահովագրության այնքան քիչ է, ընդամենը 2-3000 դրամ է, և այս առումով մրցակցությունը բացարձակ ապահովված չէ։ Երկրորդը, եթե մարդիկ պարտադիր պետք է տեխնիկական համապատասխան գումար վճարեն, ևս մեկ բեռ այս պարտադիր ապահովագրության մեքենաների, սա ուղղակի իրենց համար և յուրաքանչյուր ընտանիքի համար հսկայական ամրաբեռնվածություն է բյուջեի։ Եվ մեկ հակափաստարկի ևս, դա վերաբերվում է նրան, որ այս ապահովագրական շուկան դեռ մեզանում լուրջ ձևավորված չէ, և շատ մեծ խնդիրներ են դեռ առաջանալու արդեն իսկ ապահովագրական փաստերից հետո։
Հիշեցնեմ, որ ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը կգործի ընդամենը 2 օրից 2011 թվականի հունվարի 1-ից, և շահագործվող չափահովագրված տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերը կտուգանվեն։ Անցնող տարում ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման գործընթացի արդյունքները այսօր կամփոփի նաև կենտրոնական բանկը։ Այլ թեմաների մասին. 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից հաշված ժամեր առաջ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին նամակ է գրել Բեռնում Միացյալ Նահանգների դեսպան Դոնալդ Բեյերը, որտեղ նա ընդգծում որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացն ու երկկողմ արձանագրությունների ստորագրումը պաշտոնական Բեռնի միջնորդական ջանքերի լուրջ հաջողության վկայությունն են շվեցարիայի իշխանությունների համար։ Ամերիկյան WikiLeaks կայքի վերջերս գաղտնազերծած Հայաստանին վերաբերող հերթական այս փաստաթղթի բովանդակությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շվեյցարիայի իշխանությունները նախևառաջ այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Միշլին Քալմիրը հայ-թուրքական հաշտեցման գործ Մարդանագրությունների ստորագրումն ընկալում էին որպես պաշտոնական Բեռնի միջնորդական ջանքերի լուրջ հաջողության վկայություն։ Այս մասին ենք տեղեկանում WikiLeaks կայքում զետեղված գաղտնի նամակի տեքստից, որը պետք էր տուղար Հիլարի Քլինթոնին գրել Բեռնում Միացյալ Նահանգների դեսպան Դոնալդ Բեյերը։ Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից հաշված ժամեր առաջ 2009-ի հոկտեմբերի 8-ին գրված այս ուղերձում կարդում ենք. «Ես և Բեռնի դեսպանության ողջ աշխատակազմը անհամբերությամբ ենք սպասում ձեր այցին, այն ամենայնի նշանակալի իրադարձություն կդառնա հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի Եվրատլանտյան անվտանգության համակարգի ամրապնդմանը», գրում է ամերիկացի դեսպանը, հատուկ ընդգծելով այն կարևոր միջնորդական դերակատարությունը, որ Երևանի և Անկարայի շփումներում ստանձնել էր Շվեյցարիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Միշլին Քալմիրեյը։ Տիկին Քալմիրեյն այսօր իրեն բավական վստահ է զգում, ինչ վերջին շրջանում արձանագրված մի շարք արտաքին քաղաքական հաջողությունների արդյունք է։ Խոսքը շվեյցարական UBS բանկի և Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության միջև ձեռք բերված համաձայնության, ինչպես նաև Ժնևում կազմակերպված բանակցությունների մասին է, որոնց մասնակցեցին Իրանի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամ պետությունների և Գերմանիայի ներկայացուցիչները։ Այդ հաջողությունների թվին կարելի է դասել նաև հայ-թուրքական արձանագրությունների հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում կայանալիք ստորագրումը, որն ուղի է հարթելու երկու պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար։ Նշում է դեսպան Բեյերը, խորհուրդ տալով սակայն չանտեսել ներքաղաքական այն հնչեղությունը, որին արժանանում են Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարի քայլերը։ Թեև Քալմիրեյը հաջողությունները տոնելու բավարար պատճառներ ունի, այնուհանդերձ նախարարի արտաքին քաղաքական ակտիվությունը Շվեյցարիայի քաղաքական դաշտում միանշանակ չի ընկալվում, նման վերաբերմունքն ըստ ամենայնի շվեյցարական չեզոքության բազմադարյա ավանդույթի արդյունքն է, երբ խոսքը Շվեյցարիայի որպես միջնորդ պետության ներուժի կիրառմանն է վերաբերում, ինչպես օրինակ հայ-թուրքական գործընթացի պարագայում է, ապա հանրային աջակցությունը երկրի ներսում բավական ուժեղ է, բայց ավելի բարդ դեպքերում Քալմիրեյի տեսակետները շվեյցարական հանրության լայն աջակցությանը չեն արժանանում, նշում է ամերիկացի դիվանագետը, մասնավորապես հիշեցնելով այն աջակցությունը, որ ցուցաբերեց Կոսովոյի անկախացմանը Շվեյցարիայի արտգործ նախարարը։
Տեղեկատվական մեկ այլ արտահոսքի մասին. CorruptionFreeRussian.com կայքում վերջերս բաց նամակ է հրապարակվել ուղված Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, որում մասնակցում են, թե Սևծովի ափին կառուցվում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին պատկանող 1 միլիարդ դոլար աջակցությամբ հանգստի համալիր։ Նամակի հեղինակ բիզնեսմեն Սերգեյ Կալեսնիկովը նաև պատասխան է ակնկալում Մեդվեդևից. Ինչ է գրված Մեդվեդևին ուղված բաց նամակում, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարգելի Դմիտրի Անատոլիևիչ, Ռուսաստանի վարչապետը անձնական օգտագործման համար Սև ծովի ափին դղյակ է կառուցում 1 միլիարդ ամերիկյան դոլար արժողությամբ, գրված է հրապարակված նամակում, որը ստորագրել է Սերգեյ Կոլեսնիկովը, նա բիզնեսմեն է Վլադիմիր Պուտինի պետերբուրգյան ծանոթների գործընկերը բիզնեսի ոլորտում։ Նամակում որպես Պուտինի պետերբուրգյան ծանոթներ նշված են Նիկոլայ Շամալովի, Դմիտրի Գորելովի անունները, որոնք Պուտինի հետ ընկերություններ են հիմնադրել Կոլեսնիկովի հետ բաժնետոմսերի սեփականատերեր են և բավականին խոշոր գործարքներ են իրականացրել այս ընթացքում։ Սերգեյ Կոլեսնիկովը Մեդվեդևին գրել է, որ Սև ծովի ափին Գելենջիկի մոտ հանգստի համալիր է կառուցվում, 2007 թվականից էլ խաղողի այգիներ են գծվել բարձրակարգ գինի արտադրելու համար։ Ձևականորեն օբյեկտը պատկանում է Շամալովի ընկերությանը, բայց Կոլեսնիկովը պնդում է, որ այն պատկանում է Վլադիմիր Պուտինին։ Վեդմստի թերթը կապ է հաստատել Կոլեսնիկովի հետ, որը գտնվում է Ռուսաստանից դուրս արտասահմանում։ Նա թերթին ասել է, եթե դա Շամալովի դղյակն է, ապա այդ դեպքում ինչու է պետությունը իր հաշվին ճանապարհ կառուցում և էլեկտրահաղորդման գծեր դղյակի համար։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հրաժարվել է մեկնաբանությունից, վարչապետի մամուլի քարտուղարը պնդել է, որ Վլադիմիր Պուտինը ոչ մի կապ չունի ծովափնյա դղյակի հետ։ Բաց նամակում շոշափված բիզնեսմենները հրաժարվել են որևէ մեկնաբանությունից։ Կոլեսնիկովը ՎԴՄՍ-ի թերթին ասել է, որ իր բաց նամակի նպատակն է, որ ռուսաստանցիները և նախագահը իմանան ճշմարտությունը, իսկ թե ինչպես նրանք կվարվեն, դա արդեն իրենց գործն է, բայց հիմա նրանք գիտեն ճշմարտությունը։
Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին։ Ռադիոյեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Հետևեք լուրերին մեր ինտերնետային կայքում եւս www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաճելի օր ձեզ։
the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say.